Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум». Пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч і нашыя тэмы.
Ці пагодзіцца Беларусь увайсці ў склад Расіі?
Тое, што зараз адбываецца, для нас ўжо было відавочна ў 15-16 годзе, калі Расія даслала першыя сігналы, што па сутнасці яна выходзіць з саюзнай дамовы.
Як таемна выдаць кнігу Горвата і не прагарэць на гэтым?
Мне было сказано, хочу побачить чистую реакцию публики на книги, ничем не спровокованную, тому друкую, забираю весь наклад, раздаю я е на продаж у Купаловский театр и у Академкнигу и чекаем.
Капрамонт по-белоруску. Будинок пошел расколинами, а на подлозе гуляет ветер.
Были выделены крупная сумма денег, была выделена на капитальный ремонт дома. В итоге куда исчезли эти деньги? Сделали лишь бы как. До этого как-то швы нам замазывали. Вы знаете, теплее было, чем после капитального ремонта.
Гэта ды іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». Часцяком, з'ехаўшы за мяжу, нашыя суайчыннікі ў імкненні, як хутчэй інтэгравацца ў новым асяроддзі, забываюцца і пра родную мову, і пра традыцыі сваіх продкаў. Але бывае і наадварот. На чужыне беларусы рупліва захоўваюць усё, што ім нагадвае пра радзіму. Прыклад – чальцы Іркутскага беларускага цэнтра «Крывічы».
Як, з'ехаўшы з радзімы, не згубіць сябе на чужыне? Колькі беларусаў жыве ў Сібіры і ці актыўна нашы суайчыннікі далучаюцца да нацыянальных ініцыятываў у Расіі?
На гэтае да іншае пытанне ў размове з Еўрарадыё адказаў кіраўнік Іркутскага беларускага клуба «Крывічы» Алег Рудакоў.
Скажите, пожалуйста, а вот в Иркутске, в Иркутском крае, тишмат белорусов, и откуда они в уголе там взялись?
О, ведаете, белорусов, чем больше я этим занимаюсь, что не дивно, белорусов я все больше и больше доходжу, больше того, я уже уверен, что у Иркутску каждый третий мае белорусские корани. Это на самом речь, то есть можно повесить некие больше докладные доследования, и это будет подтверждено. Бо на самом речь, только у Столыпинский час 300 тысяч белорусов переселилось, это с 1902 по 1912 годы. За 10 годов, згодно архивных звесток, это уже такой факт, 300 тысяч белорусов переселились, селяне в основном, и они засновали свои вёски по всей Иркутской области. Ну, уявляйте себе, на сегодняшний момент Иркутская область, это как, ну, взять, например, ту же самую Украину, Беларусь, всю Прибалтику, еще Финляндию прохопить, так, это вот территория. Але на сегодняшний момент у Иркутской области проживает меньше, чем 3 миллиона человек. А у той час, когда достали реформы, то там зусім был дикий край. И вот, дякуючи тому, что Столыпин же и сказал, что покуль мы не заселим Сибирь селянами, мы не можем лечить, что это наша территория.
То есть можно сказать, что Иркутский край – это спрадвечная белорусская земля.
Так, ну, принамсі, ну, спрадвечная нам, мабуть, земля все-таки бурятов, ивенков, тафаларов, вот, тих народов, які там проживали до гэтага часу. Буряты, ну, так само пришли трошки раней, чем вот эти казаки. Такі першапраходцы, скажем так, а, ну, все равно яны таксама прышлі народ. А вось якраз карэнныя народы, гэта тафалары, венкі, ну, і іншыя. Але справа тым, што, безумоўна, беларусы вельмі вялікі ўзнёсак зрабілі для таго, каб Іркутская вобласць пачала развівацца. І перш за ўсё ў сельскагаспадарчым плане. Таму што да Сталыпінскай рэформы сельская гаспадарка ў Іркутскай вобласці была слаба развіта. А вось якраз беларусы прыехалі і пачалі там вырошчваць усё. То есть, і гэта не толькі там бульбу сажаць, і шмат, а гэта і вогалі традыцыя сеяць лён. Напрыклад, да гэтага ў Сібіры ніхто яго не сеяў і не ведаў, і не было гэтых кроснаў, з якога з гэтага льна рабілі вопратку, а беларусы прыехалі, паказалі мясцовым жыхарам, як гэта можна рабіць, яны былі здзіўлены.
Вось, дарэчы, дзіўна, і, можа быць, вы разабраліся, чаму так адбываецца. От шмат сапраўды беларусаў жыве ў Сібіры, у Владівастоку тым жа самым, в Ір Иркутску, у інших месцах. Але калі параўнаць вот перапіс насельніцтва, там, скажем, да нулявых гадоў, сколькі было беларусаў вельмі шмат, то апошнім часам іх рэзка стала менш. Так? Але не таму, што яны памёрлі там ці з'ехалі, а таму, што яны пачалі запісвацца як рускія. Так, чаму? Так. Вот што з беларусам не тое, што ён так хоча стаць вот мясцовым нейкім.
Я лічу, гэта такія, зноў жа, гэта характар беларуса не выпячвацца, не паказваць сябе. То есть як бы так заціхарыцца так сярод іншых.
То есть партызанская нацыя.
Да, партызанская нацыя, да. То есть хутчэй так пераняе, так ён будзе размаўляць з беларускім акцэнтам, але калі ты спытаешся, ты вы адкуль з Беларусі? Не, я там, ну ці там прызнаецца, ці ўжо калі у нас таксама была такое здарэнне вельмі цікавае. У нас адна дзяўчына з нашага гурта Крывічы ехала ў трамваі і побач з ёй сядзіць адзін нейкі дзядзька і пачынае нешта так з ёй так загульваць, так не какетнічы там нека та, о, такая прыгожая дзе. Ну, я не ведаю, як ён там штосьці казаў, ну, на рускай мове, але з беларускім акцэнтам. І яна гэта ж улавіла і кажа яму: "А вы што, з беларус, што ли, вы з Беларусі?" "Не", і всё, адвярнуўся і сядзіць так і насупіўся, ўжо не размаўляе.
А пакрыўдзілі.
Да. Яна так думаю, ну нешта так няёмка, яна кажа: "Не, ну я просто сама беларуска таксама, вот я вот то сам спяваю там у гурце, всё. А вы б таксама беларуска?" І ўжо пачаў з ёй размаўляць як з роднай, ўжо так па-добраму, так всё: "О, да, я з Беларусі прыехаў, ну даўно тут ўжо працую, тут то і всё так з такім акцэнтам з беларускім, всё". Вот яна кажа: "О, ну так добра, цудоўна, у нас вот ёсць клуб беларускі, прыходзьце да нас, мы там спяваем, святы ладзім, нас так прыгожа, добра, утульна, мы падтрымліваем сувязі землякоў". Той кажа: "Некалі мне", і всё, і адвярнуўся. Ну, то есть справа ў тым, што сапраўды мне здаецца, што з большага тыя, хто прыходзіць да нашу клуб, напрыклад, гэта ўжо такія патрыятычныя беларусы, якія ўжо нешта жадаюць. Прычым у нас сапраўды на сённяшні момант вельмі шмат моладзі, якая нарадзілася ў Сібіры ў 5-6 пакаленні, але яны вучаць мову, яны вучаць традыцыю, яны з задавальненнем прыходзяць да нас у клуб і вывучаюць тую самую гісторыю, на гістарычныя вечарыны прыходзяць, бяруць на сябе адказнасць нейкія там нават даклады рабіць, шукаць нейкія матэрыялы, іх гэта, скажам так, зачэплівае. Але ўсё роўна, калі браць па колькасці, колькі пражывае людзей у Іркутскай вобласці і ў самім Іркутску з беларускімі каранямі і колькі прыходзіць да нас у клуб, то, канешне, гэта, ну, проста зямля і неба. Гэта там нейкі, можа, там адсотак, я не ведаю, там 3%, можа, ад таго, колькі там ёсць у Іркутску. І мы ўжо больш 20 гадоў гэтым займаемся, і пра нас ўжо ведаюць даволі добра, і ўсё роўна людзі да нас ідуць так вот як бы са асцярожнасцю.
Тым часам, паводле дадзеных ААН, на сённяшні дзень за межамі нашай краіны пражывае амаль 1,5 мільёна чалавек, якія нарадзіліся ў Беларусі.
У топ-5 самых папулярных краін, куды эмігруюць нашы суайчыннікі, сталі Расія, Украіна, Польша, Казахстан і США. Агулам Анна лічыла беларусаў у 55 краінах свету.
Менш за ўсё выхадцаў з Беларусі зарэгістравана ў Балівіі, Чылі і Коста-Рыцы. Усяго па 5 чалавек.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
У Беларусі існуе ўсяго два віды рамонтаў у жылых дамах. Першы – бягучы. Гэта калі будынак эксплуатуецца ад 3 до 5 гадоў. Падчас яго камунальнікі могуць, напрыклад, аднавіць тынкоўку ці замяніць некаторыя ўчасткі трубаправода.
На другі від рамонту капітальны жыхарам прыходзіцца чакаць да 25 гадоў з моманту узвядзення будынка. І ўвесь гэты час яны штомесяц плацяць за кампрамонт, так бы мовіць, на перспектыву.
Аднак нават такія фінансавыя ўнёскі цягам доўгіх гадоў не гарантуюць, што дом пасля капрамонту стане больш прыдатным для жылля. Працяг тэму наша журналіста Алексея Карпекі.
Жыхары Мар'яныя Горкі скардзяцца на невыносныя ўмовы жыцця. Нядаўна ў іх доме зрабілі капітальны рамонт, але ўмовы толькі пагоршыліся. Кватэры прамярзаюць, па сценах пайшлі расколіны. Пяціпавярховік па адрасе вуліца Новая Зара, 28, пабудавалі ў 1987 годзе для вайскоўцаў, якія вярталіся з Афганістана. Цяпер у доме жывуць пераважна пенсіянеры. Доўгачаканы рамонт пачалі вясной 2018 года. Жыхарка дома Валерыя кажа Еўрарадыё:
"Былі выдзеленыя крупная сума дзенек, была выдзелена на капітальны рамонт дома. В итоге куда исчезли эти деньги? Сделали лишь бы как. До этого как-то швы нам замазывали, так вот, ну, такой чисто косметически делали. Вы знаете, теплее было, чем после капитального ремонта. Наружные стены вот со стороны окон всего лишь 5-7 градусов. Промерзание идет ужасное".
Будаўнікі не паспелі адрамантаваць дах да дажджоў і не зрабілі ўцяпленне. Спачатку людзей залівала, а цяпер у кватэрах вельмі холодна. Жыхары дома кажуць, шмат гадоў чакалі рамонту, а калі дачакаліся, дык і самі не рады. Каб выратаваць сітуацыю, людзі звярнуліся да мясцовых уладаў, але тыя лічаць, што ў гэтым няма сэнса.
У нас ёсць заяўленне, у нас ёсць адпіскі, но всё враньё в адпісках. У нас очень много дакументаў, у нас і з райсполкома, і прокуратуры у нас есть. Так, с прокуратуры написали, что будут приняты меры, виновные понесли административные нарушения. Все.
Начальник отдела архитектуры и будовництва Пуховицкого райвыконкама Татьяна Селивончик рассказывает Еврорадио, что не контролирует капитальные ремонты.
Я ничего не скажу про ремонт, я главный архитектор. Я даю разрешение на капитальный ремонт в соответствии с законодательством для разработки и проверяю проектную документацию. А как сам ремонт я не контролирую.
Чиновница додает, что звороты за этого дома сапраўды были, але по части райвыконкама все нормально.
Да, было обращение, вот мне коллега подсказывает. Ну, в нашей части все нормально там. А как они при выполнении закрыли крышу, предусмотрели погодные условия, непогодные, это уже отвечает заказчик и подрядчик.
Что робить людям в этой ситуации, мясцовые улады не ведают. Еврорады у райвыканкаме раят вернуться у Пуховицкой МПМК-14, якое было на ремонте дома подрядчиком. Там кажут, что все працы по проекту выполнены.
Нет, там завершена работа. Все, что было, все, на что мы выиграли тендер, на что у нас был заключен договор ЖКХ Пуховицкого района. То есть, как бы мы все свои работы обязательства выполнили.
Со своей проблемой люди застались один на один. Мясцовые жыхары остерахаются, что робить новый ремонт у дома им доведется за уластный кошт. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Тым часам у большасці краін Еўропы пытаннямі капрамонту займаюцца толькі ўласнікі жыля. Яны даручаюць абслугоўванне дамоў прыватным фірмам з вопытам і адпаведнымі кампетэнцыямі.
Жыхары агульным сходам праводзяць тэндар, каб выбраць аптымальныя суадносіны кошту і якасці паслуг, і плацяць кампаніі за клопат аб сваім доме ад 10 да 100 еўра ў месяц.
А, напрыклад, у Літве рашэнне правядзення капрамонту прымаюць саюзы жыхароў, а выдаткі дзяржава і ўласнікі дзеляць на паловым. Часцей за ўсё ўласнікі бяруць на капрамонт мэтавы крэдыт на 10-15 гадоў з нізкай працэнтнай стаўкай.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Чарговыя перамовы кіраўнікоў Беларусі і Расіі скончыліся нічым. 25 снежня ў Маскве Александр Лукашэнка і Владзімір Пуцін так і не знайшлі паразумення наконт кампенсацыі расійскага падатковага манеўру. Справа ў тым, што расійскі бок сцвярджае, што ніякіх дамоўленасцяў пра кампенсацыю не было і патрабуе ад Мінска паглыбленай інтэграцыі.
Што стаіць за жаданне Масквы дамагчыся ад Мінска паглыбленне інтэграцыі ў межах саюзнай дзяржавы? Ці варта асцерагацца такой інтэграцыі і чаму? Ці здольная Масква ўспрымаць Беларусь як роўнага партнёра?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажа кіраўнік цэнтра стратэгічных і знешнепалітычных даследаванняў Арсеній Сівіцкі. А мы перадаем слова нашаму журналісту Змітру Лукашуку.
Давайце з самага пачатку. Напярэдадні гэтых перамоваў раптам з такога нейкага там чуланчыку шуфляды дасталі дамову аб саюзнай дзяржаве Беларусі і Расіі і пачалі перагортаваць, перачытаваць там гэтыя пункты гэтага пагаднення і казаць, а давайце-ка мы вот зробім гэта, гэта і гэта, паглыбім інтэграцыю. З чаго раптам?
Мне здаецца, тут ёсць дзве прычыны, чаму вось раптам Крэмль успомніў пра гэты праект. Справа ў тым, што зараз крамлёўскія стратэгі шукаюць, скажам так, фундамент для новай сацыяльнай дамовы ці сацыяльнага кантракту з расійскім грамадствам. Справа ў тым, што сённяшняя дамова ці кантракт, які звычайна называецца посткрымскім кансэнсусам, ён больш не працуе. І насельніцтва гэта паказваюць усе апошнія сацыялагічныя пытанні, і Расія ўсё больш і больш надае ўвагі ўнутраным сацыяльна-эканамічным праблемам. Пратэстныя настроі павялічваюцца, і гэта значыць, што трэба прапаноўваць нейкі новы сацыяльны кантракт, але ён можа быць толькі геапалітычным, таму што расійскае кіраўніцтва сёння няма нейкай стратэгіі, як вырашаць той сацыяльна-эканамічны крызіс, з якім сёння сутыкаецца расійская дзяржава і грамадства, асабліва на фоне надыходзячага фінансава-эканамічнага крызісу, і вось першыя такія сігналы мы ўжо пабачылі на гэтым тыдні, калі нафта абвалілася ніжэй за 50 даляраў за барэль. Гэта першае пытанне, і другое пытанне гэта так званая праблема 2024, то бок тэрмін апошні прэзідэнцтва Уладзіміра Пуціна скончыцца ў 2024 годзе, і паводле канстытуцыі Расійскай Федэрацыі Пуцін не можа ісці зноў на прэзідэнцкія выбары. Таму сёння абмяркоўваецца некалькі сцэнароў, якім чынам як бы працягнуць праўленне Уладзіміра Пуціна, і ў якасці з аднаго з варыянтаў прапануецца рэанімацыя праекта саюзнай дзяржавы і пераход Уладзіміра Пуціна на пасаду кіраўніка саюзнай дзяржавы после 2024 года. Таму зараз як бы і Крэмль сфармуляваў гэты ультыматум. Калі Беларусь жадае атрымліваць так званыя інтэграцыйныя субсідыі, яна павінна павысіць узровень інтэграцыі з Расіяй у межах саюзнай дзяржавы. Таму як бы некаторыя крамлёўскія стратэгіі лічаць, што вось з дапамогай Беларусі можна знайсці падставы для новага сацыяльнага кантракту з расійскім грамадствам, па сутнасці далучыць Беларусь да Расіі і прадэманстраваць новы геапалітычны поспех.
Зараз прагучалі такія словы: далучыць Беларусь да Расіі. Тым не менш, калі паглядзець гэтую дамову аб саюзнай дзяржавы, то фактычна і параўнаць яе з дамовай аб стварэнні Еўрасаюза, то можна сказаць, што гэтая дамова, ну, нашая, спісаная з еўрасаюзаўскай дамовы. І глядзім, у Еўрасаюзе існуюць сабе спакойна дзяржавы, ёсць пасада кіраўніка Еўрасаюза, прэзідэнт ці не прэзідэнт, там па-рознаму можна назваць. Чаму там гэта працуе, а ў дадзеным выпадку саюзнай дзяржавы мы кажам пра паглынанне і мы бачым небяспеку для суверэнітэту і незалежнасці нашай краіны.
Ну, таму што вельмі сур'ёзна змяніўся геапалітычны кантэкст. Усё ж такі ў канцы 90-х усе краіны СНД і Беларусь таксама спадзявалася на тое, што вось Расія стала такой нармальнай дзяржавай без гэтых усіх імперыялісткіх комплексаў, і з ёй можна выбудоўваць раўнапраўныя адносіны. Таму саюзная дзяржава разглядалася як такі інтэграцыйны праект, які аб'ядноўвае две суверэнныя краіны з роўнымі правамі і абавязкамі і гэтак далей. Відавочна, што з 2014 года геапалітычны кантэкст вельмі сур'ёзна змяніўся. Расія прадэманстравала, што яна збіраецца вырашаць усе пытанні ў аднабаковым парадку, прытым з дапамогай ваеннай сілы, калі гэта спатрэбіцца. Таму відавочна, што вось у гэтым кантэксце як бы разглядаць зараз саюзную дзяржаву такім ж самым чынам, як гэта было ў 90-х, ну, не зусім як бы рацыянальна. І таму вось узніклі гэтыя дыскусіі наконт таго, што вось той ультыматум, які зараз сфармулюе Крэмль, гэта па сутнасці інкарпарацыя Беларусі ў склад Расіі, ну проста пад выглядам ці ў межах так званай саюзнай дзяржавы з цэнтрам у Маскве, перш за ўсё, з галоўным фінансава-эканамічным і ваенна-палітычным. Гэта першы момант. Па-другое, мы не бачылі тэкст канстытуцыйнага акта, які прапаноўваўся, напрыклад, у 90-е годы, і той, над якім сёння працуюць крамлёўскія стратэгі. І мне здаецца, што гэты тэксты вельмі сур'ёзна будуць адрознівацца. І перш за ўсё, як бы ідэя якраз стварыць такую, будзем так казаць, хутчэй такую федэратыўную дзяржаву, дзе Беларусь была б аднім з суб'ектаў федэрацыі. Таму, ну, відавочна, што вось гэты ультыматум, ён непрымальны для беларускага боку, і асабліва для Александра Лукашэнка. І вось тыя сустрэчы, якія адбываюцца на працягу ўжо там 2-3 гадоў, яны на самой справе пра гэта. Проста сёння Крэмль вырашыў гэта адкрыта выказаць, каб паставіць усе кропкі над і.
Я перапісываўся з адным такім вельмі высокапастаўленым нашым айчынным чыноўнікам, і на маю прапанову паўдзельнічаць вось у нашай сённяшняй размове ён адказаў так, што суверэнітэт і незалежнасць нашай краіны гэта да такой ступені непарушныя крытэры, якія абмяркоўваць нават нельга, і казаць пра нейкую там пагрозу суверэнітэту і гэтак далей. Гэтыя размовы нават шкодныя на сённяшні дзень. Ці сапраўды шкодна нам сёння казаць пра нейкія, ну вот, бачныя ці небачныя пагрозы суверэнітэту ў сувязі вот з гэтымі размовамі, перамовамі, заявамі там розных расійскіх чыноўнікаў, пачынаючы ад Козака, Мядзведзева, там Сілуянова і так гэтак далей.
Безумоўна, трэба, ну, не проста гаварыць пра тое, што гэта шкодна. Ну, трэба аналізаваць усе магчымыя рызыкі, якія сыходзяць перш за ўсё з усходняга накірунку, таму што, ну, відавочна, што пачынаючы з 2015 года Расія даволі сур'ёзна цісне на Беларусь, і цісне не проста ў інфармацыйнай прасторы, але гэта і эканамічны, і палітычны, нават ваенны ціск. Не бачыць гэтага і пра гэта не казаць, я бы наадварот казаў, што вось гэта шкодна. Але, ну, гэта як бы афіцыйныя асобы, там яны часам абмежаваныя ў такіх сваіх публічных каментарах. Мы перш за ўсё аналітыкі, і мы павінны разглядаць вельмі розныя сцэнары. Скажам так, што тое, што зараз адбываецца, ну, для нас ужо было відавочна ў 15-16 годзе, калі Расія даслала першыя сігналы, што па сутнасці яна выходзіць з саюзнай дамовы з Беларусію, яна пераглядае характар гэтай дамовы, і гэта ўжо тады адбівалася на скарачэнні так званых інтэграцыйных субсідый. Па-першае, а па-другое, Расія пачала змяншаць узровень залежнасці ва ўсіх сферах ад Беларусі. У транзітнай, у ваенна-палітычнай, у ваенна-тэхнічнай і нават у эканамічнай праз гэтыя праграмы імпартазамяшкання. Таму і гэта ўжо было відаць у 15-16 годзе. Ну, добра, што зараз там у тым ліку ўжо і Александр Лукашэнка так адкрыта кажа пра небяспеку з боку нашага галоўнага стратэгічнага хаўрусніка.
І размова ідзе пра тое, што не хочуць яны, каб мы былі братамі, будзем партнёрамі.
Будзем партнёрамі.
Арсеній, калі я не памыляюся, са жніўня бягучага года гэта ўжо чацвёртая сустрэча кіраўнікоў Беларусі і Расіі. І чацвёртая сустрэча, ну, от судзячы па выніках, выбачаючы за тавталогію, безвыніковая. Чаму?
Ну, мне здаецца, што гэта такая стратэгія зараз Крамля ў дачыненні да Беларусі. Яны, ну, будзем так казаць, не ідуць адкрыта на рытарычным узроўні на абвастрэнне адносінаў, пры гэтым, што рэальна яны па сутнасці толькі павялічваюць ціск на беларускае кіраўніцтва. Таму, хутчэй за ўсё, ну, трэба чакаць, што мы будзем сведкамі яшчэ некалькі такіх сустрэч у наступным годзе, якія таксама застануцца безвыніковымі.
Ну, калі я не памыляюся, ўжо праанансаваная сустрэча яшчэ да новага года.
Да, будзе яшчэ да новага года, праз некалькі дзён, але я б не чакаў, што яна прынясе нейкія вынікі. Чаму? Таму што мы ўжо бачылі і ў 2016, і ў 2017, што нават калі Александр Лукашэнка і Владзімір Пуцін аб чымсьці дамаўляліся, усё роўна новыя канфлікты ўзнікалі праз пэўны час. І мне здаецца, што нават калі там нейкія дамоўленасці і кампрамісныя будуць дасягнуты там падчас вось наступнай сустрэчы перад Новым годам, то існуе малы шанец, што яны будуць выконвацца ўжо ў наступным годзе. Чаму? А калі мы кажам пра вось гэты нафтагазавыя пытанні, ну, ёсць такая залежнасць, як бы паміж валацільнасцю ці нестабільнасцю коштов на нафту і новими кризисами нафтогазовими у відносинах поміж Білорусією і Росією. Ми бачимо, що нафта вже ніже за 50 доларів, хоча усі планували, що вона затримається десь на узровні 60. І це саме головна економічна причина, чому усі домовленості у наступному році будуть перегляджені. Це перше. По-друге, ну, це так само вже такий стиль. А якби Кремль може собі дозволити порушити любі домови, які він заключив з Білорусією. Це було уже некілька разів за останні роки, особливо, коли ось поглядіть на там питання супрацовництва у нафтогазовій сфері, ті у питаннях ні поставок сільськогосподарчої продукції, то конфлікти узникають амаль кожен тиждень. Тому я би сказав, що хоча й за все це просто такий стиль перемов, який на самій справі стратегічно не приведе до ніяких серйозних виніків, тому що перш за все Росія зараз вирішає свої внутрішні проблеми, і вирішати вона збирається за кошт Білорусі, і хоча й за все вона навіть не збирається нічого Білорусі за це платити.
Цілком розмову з політологом Арсенієм Сівіцьким про те, чим небезпечна для Білорусі глибока інтеграція з Москвою, слухайте і глядіть на нашому сайті euroradio.fm.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Вертаемся в студию Еврорадио. При микрофоне Роман Устинов и Вольга Мицкевич. Новая книга Андрея Гурвата з'явилася у продаже нечакана, без анонсов и нават попереджения. Вышла она накладом у 1000 особников, и одразу пошлись размовы про то, что одним накладом справа не завершится.
Якое значение мае реклама у раскрутцы нового имени у литературы? Ці довялося уговорваць Андрея Горвата збіраць свае допісы ў Фейсбуку ў кнігу? Ці гэта Горвату довялося уговорваць выдаўца выдаваць яго першую кнігу?
На гэтае да іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адказаў дырэктар выдавецтва «Медысант» Іван Кобзік, з якім размаўляў наш журналіст Зміцер Лукашук.
Вось гэтая таемнасць вакол таго, калі, што, чаму не было нейкіх анонсаў, чакайце, сустракайце, выстройвайцеся ў чэргі. Чаму так было па чыёй ініцыятыве?
Ну, выключна па ініцыятыве пісьменніка Андрэя. Я быў не згодзен з ім, адразу скажу, спрабаваў данесці яму, што ну, сотні гадоў развіцця маркетынгу трэба ж улічваць і трэба, мабыць, даваць нейкія цізеры, нейкім чынам весці актыўнасць у Фейсбуку, у тым жа, які вось, у прынцыпе, дапамог Андрэю, тады яшчэ Андрусю, выйсці на першую кнігу. Ну, але ж мне было сказана, што не хачу пабачыць чыстую рэакцыю публікі на кнігі, нічым не справакаваную, нічым не абумоўленую, таму вось друкую, забіраю весь наклад, раздаю яе на продаж у Купаловскі тэатр і ў Акадэмкнігу і чакаем.
І чакаем чаго?
Ну, чакаем рэакцыі чытачоў, чакаем, калі ўбачаць, калі прачытаюць, калі напішуць.
То есть, такім чынам была такая спадзеўка на тое, што ну вот нейкі чытач зойдзе ў Акадэмкнігу паглядзець, што там новага ёсць на паліцах, і раз убачыць новую кнігу Горвата – і пайшла пагалоска. Вот на гэта разлік?
Ну, відаць, так. З майго боку дакладнай інфармацыі ніякай не выходзіла наружу, я так разумею, з боку Андрэя таксама, таму, відаць, так і атрымалася. Па крайній меры, іншых варыянтаў я не бачу. Нехта ўбачыў, нехта выклаў Фейсбук, падхапілі, ну і вось маем, што маем. Больш за тое, я, чакаючы другую кнігу, вось гадаў, пра што яна будзе, ці пра каханне, ці пра падарожжа. Калі пабачыў, ну, ў электронным выглядзе, безумоўна, тэкст, то, ну, быў здзіўлены, мякка кажучы, што амаль што не ўгадаў, хаця нейкія крышачку рысы і таго і другога там ёсць.
Я разумею, калі там літаратар прыносіць да выдаўца свой рукапіс і кажа, так, я табе плачу, і я хачу вот так, і ты мне за мае грошы рабі вось так. А тут, наколькі я ведаю, ўсё ж такі выдавецтва за свае грошы рабіла, выдавала кнігу ці не?
Ну, скажам так, калі гаворку весці пра першую кнігу «Радыё Прудок», то грошы на яе былі сабраныя на талацэ, ну, ці на улі, дакладна, не памятаю, але гэта быў краудфандынг, і сапраўды Андрэй прыйшоў да нас з нейкай сумай грошай, сказаў, што вось хачу гэтую кнігу выдаць, мы выдалі, ён яе за паўдня прадаў, ну, і потым ужо пачаліся нейкія ўзаемныя, так бы мовіць стасункі, калі нешта мы выдаем за свой кошт нешта, ён сам прадае нешта, мы прадаем і гэтак далей. Ну, другую кнігу так, сапраўды, мы выдалі за свой кошт, ну, але ізноў такі, заходзячы з таго, што увесь наклад забраў Андрэй, ну, то тут таксама ён можа ў нейкім чынам дыктаваць, што нам друкаваць, што нам выдаваць. Ну, зрэшты, ён можа сабе дазволіць, бо калі б мы пачалі кіраваць Андрэем Горватам, то гэта быў ўжо не Андрэй Горват.
Ты асабіста таксама сядзеў салоўкам і крыху там, скажам так, вычытаваў тэкст будучай кнігі Горвата. Першае пытанне, ці шмат выправіў? І другое, ці пагадзіўся Андрэй з тваімі праўкамі, ці прапановамі там унесці праўкі?
Ну, скажам так, я не тое, што залоўкам нешта выпраўляў, ну, але... Ну, выказаў агульнае пажаданне крыху прасцей зрабіць, каб вось, ну, умоўна кажучы, ў гэтым сюжэце не заплутаў просты чытач, да якіх я сам сябе адношу. То есть я не літаратуразнавец, не вялікі прыхільнік такой глыбокай над літаратуры, такой філасофскай і так далей, не чытаў Джойса, хоць таму ж у універсітэцкай праграме ён
быў. Ціха, маўчы, не прызнавайся.
Ну, што ж рабіць, ладна. Вось, таму было пажаданне неяк зрабіць прасцей, ну, і мне падалося, што так. Вось канчатковы варыянт стаўся прасцейшым, чым быў першапачатковы. Ну, але ж, я кажу, нейкіх канкрэтных момантаў я не выказаў, бо ізноў-такі, ну, не лічу сябе ў праве.
Ну, тым не менш, нейкія прапановы былі, і як Андрэй паставіўся да прапановы? Да. Тут ён такі аўтарытарны аказаўся чалавек, вот хачу, каб так выдавалася таемная кніга, і ўсё, а ў дадзеным выпадку?
Ну, да, сапраўды, былі ўлічаны некаторыя прапановы, не ведаю, думаю, што не толькі я, але і, напрыклад, рэдактар кнігі іх выказывала, былі ўлічаны, і кніга, ну, на маю думку, вось атрымалася, ну, прасцейшай вось для шырокага кола чытача. Хаця, можа, вось... нейкія крытыкі, там знаўцы літаратуры вось не паходзяцца, скажуць, што можа трэба было там яшчэ больш там.
Цалкам размову з дырэктарам выдавецтва Medicent Іванам Кобзікам пра новую кнігу Андрэя Горвата слухайце на нашым сайце euroradio.fm у раздзеле падкасты.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
У праграме «Еўразум» надышоў час музычных навінаў. Падрабязнасці ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Зіпош. Вітаю ў эфіры навіны «Шоу-бізу» і я, Маша Калеснікава. Музычная рубрика «Такого вы не чулі» прадставіла спявачку «Ді джаза» з сінглам «Растваряюцца звёзды». «Ді джаза» хоча даказаць, што якасная музыка можа існаваць не толькі на Захадзе, але і ў Беларусі. Стрымы з удзелам спявачкі можна глядзець на нашых старонках у Фейсбук, ВКонтакце і Аднакласніках, а таксама на нашым сайце euroradio.fm. Маладая спявачка Ліса выпустила дэбютны LP «Абракадабра», прысвечаны каханню. Запланавала яна свой вялікі альбом з гісторыяй паўгода таму і вось усю восень цешыла прыхільнікаў сінглымі. Цытата: «Чысціня, чысціня ва ўсім. Каханне тая ж чысціня таксама ва ўсім», кажа Ліса. «Мы кахаем, агаляючы душу, паказваючы сэрца. Мы тыя, хто мы ёсць на самой справе падчас кахання. У імя кахання. Мы вольныя». Альбом «Абракадабра» менавіта пра гэта, аб чыстым шчырым каханні, якое, на жаль, часам немагчымае. Акрамя самой Лісы, на плысе з'явіўся Бакей. Музыку для «Абракадабра» стваралі «Eye to Eye» і «Started». Звядзеннем займаліся Дан Жураўкевіч і Антон Акімаў. Беларусы змогуць спяваць айчынныя хіты ў караоке-прыкладанні «Караоке Фейс». Яго плейлісты папоўняцца ў прыватнасці кампазіцыямі Ляпіса Трубяцкога, «Нави Бэнд», Лявона Вольскага, «Палаца» і «Джей Морс». «Караоке Фейс» – гэта распрацоўка беларуска-брытанскай кампаніі «G-Smart», даступны на iOS і Android. Гэта караоке з анімаванымі маскамі, такое сабе комба для аматараў і паспяваць, і прымерыць якія-небудзь каціныя вушкі. Дадатак выйшаў летам 2018-га, і ў яго і ў бібліятэцы паўно ўсяго ад Френка Сінатры да Ланы Дель Рэй. Цяпер вось яшчэ з'явіліся і беларусы. Лявон Вольскі, які рыхтуе да выхаду новы сольнік, ухваляе гэтую навінку. Паведамляе сайт 34 «Магнет». Цитата: «Спадзяюся, дзякуючы гэтаму дадатку, на канцэрты людзі будуць прыходзіць, ужо вывучыўшы словы песень. У караоке Фэйс можна будзе праспяваць тры чарапахі, простыя словы і іншыя любімыя трэкі». Акцёра Кевіна Спейсі, вядомага па ролях у «Картачным доміку» і «Прыгажосці па-амерыканску», абвінавачваюць у дамаганнях да непаўнагадовага. Судовы працэс, прысвечаны гэтай справе, пачнецца 7 студзеня. Пра гэта піша «Бостон Глоуб». І сам выступіць тэлевядучая Хізер Анру, сын якой нібыта стаў ахвярай заляцання ў Спейсі. Анру ў позве адзначыла, што Кевін Спейсі спачатку напаіў яе 18-гадовага сына, пасля чаго пачаў да яго прыставаць. У выніку малады чалавек збег з рэстарана, дзе гэта адбывалася. Таксама жанчына дадала, што яе сын не даваў згоды на фізічны кантакт, а дадзеная гісторыя паслужыла прычынай яго сур'ёзнай псіхалагічнай траўмы. Раней паведамлялася, што акцёр Кевін Спейсі заклікаў у відэа пакінуць яго ў серыяле «Картачны домік». Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет, заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.